Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela Italiatik egoeraren larritasuna azpimarratu dute itsas salbamendu humanitarioko kideek bezala gobernuz kanpoko beste 15 bat elkartek kezkaz begiratzen diote Europako batasuna lantzen ari den migrazio itunaren zirriborroari Mediterraneo itsasora ateratzeko gainditu ezinak izango litzaizkieken baldintza zorrotzak jaso baitituzte bertan. Eta bien bitartean
egoera oso oso larria da, jende pilo bat ari dira botatzen basamortuetara eta beste jende pilo bat eskapatzen ari da Tunezetikan kaiukoak hartzen. Ematen dute herrialde segurua bezala, eta Tunez ez Libia, ez Turkia ez dira leku seguruak, eta bueno, nahi dutena da area botatzea jendea.
Migratzaileen egoera egunetik egunera okerragoa dela salatu du Isa Egiguren itsas salbamendu humanitarioko kideak Palermotik bertatik Europaren bihotzetik. Europa bien bitartean Mediterraneo itsasoan gertatzen denari baino NATO kasiko duen goi bilerari begira dago une honetan Lituanian elkartuko baitira asteartean, baina bihar Suediaren egoera ere izango dute izpide nagusi. Bestelakoan Logroñon atzoko hilketa matxista gaitzesteko elkarretaratze egin berri dute, jasoko dugu horren berri, baita Iruñekoaren berri ere, Jai Giro Azarago, bertan sexu eraso ilotuta izan baitira hainbat atxiloketa gaur ere, tartean bortxaketa ahalegin salaketa ere bai, eta mugimendu feministak elkarretaratzea deitu berri du, biharko berehala jasoko ditugu dendenak xeago, aurre seguraldi iragarpena ere bai Euskal Met, Naiara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetan Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta temperatura 30 gradu ingurura iritsiko da. Bali hori ere gaindituko dugu Nafarroa hegoaldean. Dena den, arratsaldeak aurrera egin ahala, iparraizea nabarituz joango da eta bero arinduko du zonalde horietan. Iparri surialdean berriz, ba giroa ez da hain argia izango, beodei dezente izango dira eta dagoeneko iparraizea sartzen hasi denez, ba temperatura ere ez da horren beste igoko. Ez dugu baztertzen puntualki Kantauri surialdeko txokoren batean zirimiri apur bat egin dezakenik.
Errepidetan bien bitarten ez dagoela aparteko goraberarik ala esan digutea segurtasun sailean. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu biak eta ia 3 minutu.
Euskadi Irratian. Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Elkarretaratzea deitu du mugimendu feministak biharko Iruñan hainbat salaketaren ondoren azken orduetakoa jasota emakumezko batek bortxaketa alegina salatu du etxebizitza batean gertatutakoa alegina udaltzainek gizonezko atxilotu eta epaileak aske utzi du gaur goizean urruntze agindua ezarrita Amaia Etxeberria.
Elkarretaratzea bihar gaueko 9:00etarako deitu du mugimendu feministak Gaztelu plazan sexu eraso hori gaitzesteko. Iruñako udalak ere bat egin du deialdiarekin eta herritarrei dei egin die parte har dezaten. Era berean, udal gobernuko talde guztiek aho batez onartu dute gaitzespen adierazpena. Gaztelu plazako puntu moreko kiden laguntza ezarri zuen emakumeak salaketa, segundoen Santxekaleko etxe bizitza batean sexu erasoa jasan zuela eta atzo atxilotu zuten udaltzainek ustez ko erasotzailea epaileak gaur aske utzi du esan bezala urruntze agindu batekin.
Bestalde gazte bateri etxean da sei labankada jaso ostean Iruñeko Media Luna parkean gertatutakoa hori Polizia Nazionalari da gertatutakoa ikertzen eta erasotzailearen bila jarraitzen du. Bestelakoan San Ferminetako 3. entzierroa gaur Zebada Gago ganadutegiko zezenekin orain arteko arriskutsuena izan da eta adarkadaz zauritutako lehen korrikalaria utzi du. Beste 4 zauritu gehiago izan dira, kontusioen ondorioz, eta asteburu osoan zehar ikusi dugu moduan jendetza bildu da gaurko entzierroan ere Patxirigoien.
Bai, 33 aldiz hartu du parte ganadutegiak eta gaurkoarekin 60 zauritu ditu adarkadaz 2 minutu eta 53. Entzierro azkarra izan da eta tentsio handikoa batez ere ilegorridun zezen batek aurrea hartu eta taldea sakabanatu duenean korrikalariek hauxe.
Da jende asko kalian eta horrek ba zailtasun handia jartzen dizugu korrika iteko eta bueno, indeu.
Nere kasuan, bueno, ni nahiko bertu ikusi dituz ezenak eta disfrutatzeko aukera eduki dugu. Estadistikak hor daude, izenare zeozeati dakabe.
Eta asteburu osoan zehar, jendetza dabil Iruñean gau giroa maite dutenak 11 dira, naiz eta maiz egun sentiak parranda betean harrapatu eta bestelako egun pasak ere aur gazte, bikote, familia eta bestelakoentzat badira herrikirolak, aur jokoak, txistularien alardea edota Caritasen tombola denek saria nahi.
A ber, zenba boleto batuko hemen?
Asko, eta opari gutxi. Reuna boleto, reuna boleto, reuna.
Kotxa, kotxa.
Be, patatak.
Gora San Fermin ta zeitunak.
Eta dagoeneko, laugarren egunean San Ferminak Maldangora jarri zaizkion ari oharra, lasai, noiz nahi eta non nahi, txaranga bat, indarrak bizi berritzeko.
Jai giroa erabateko beraz une honetan Iruñan San Ferminen asteburua izaki jendetza ikusi dugu bertan bestelakoa egoera Logroñon dolu protokoloa ezarri dute erakundek atzo bertan gizonezko batek bere emaztea hil eta gero udalak eta gobernu ordezkaritzak deituta minutuko isiluna egin dute gaur eguerdian 35 urteko emakumearen hilketa hori salatzeko atxilotu aurretik ustezko hiltzailea bikotekidearen edo bikotearen hiru semealabak zubi batetik bera bota eta itotzen saiatu zen. Arratsaldeko ordubiak eta ia 6 minutu gatozen kanpaina ekitaldien errepasoa egitera igande eguerdia baliatu baitute alderdiek ekitaldi handiagoak egiteko.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
EITB-ko administrazio kontseiluak ezarritako irizpiden arabera alderdiz alderdiko kronikak Unai Urreaga, Maider Martin Urtzi Gartzia, Mailu Odriozola eta Ane Agirre lankideekin.
Eusko Alderdi Jeltzaleak gizarte segurantzaren transferentzia lortzea jarri du erronka gisa, Andoni Ortuzar alderdiko burua.
Euskal talde bat behar dugu gure gazteentzat aukera gehiago eta hobeak izateko borrokatuko dena. Eta zelan ez, gure nagusien pentsioetan ere pentsatuko duena. Horretarako, segurantza sozialaren transferentzia exigitzen jarraituko dugu. Eskumen hori Gernikako estatutuan jasota dago eta aho handiarekin defendatzen duten horiek bete egin beharko dute, bete eta bete arazi.
Gasteizen Zaramaga auzoan ekitaldia jeltzaleek eta bertan martxoaren 3ko biktimak izan ditu gogoan Almudena Otaola senaturako Arabako zerrendaburuak.
Biktimei eta haien familiei eragindako kalteak konpontzeko gaude. Pertsonen eta herrien eskubide unibertsalak babesteko gaude. Gu gaur hemen gaude, baina zuen laguntzarekin Madrilen ere egongo gara. Hau guztia ahaztu ez dadin.
Aitor Esteban, Euskal Taldeko bozeramaleak berriz Arabaren defentsa egingo dutela agindu du Madrilen nekazaritzaren alde eta baita industriaren alde ere.
Madrilek ez baztertzea eta horretarako norbaitek defendatu behar du Madrilen lehiaune honetan Araba eta Euskadi presente egotea Europako funtsak banatzeko lehentasunean.
Horretarako leialtasun bakarra Euskadiri dioten ordezkariak aukeratzeko beharra azpimarratu du. Madrilen mende ez daudenak eta doain horiek jeltzalek bakarrik dituztela dio Estebanek.
Sozialisten ekitaldia Gasteizen Mikel Iceta Kirol eta Kultura ministroaren bizitarekin. Gogorekin dio Izetak PP eta Voxen kontra kanpaina hau personala delako.
Es algo personal, porque va contra lo que creo. Va contra el alma de nuestro proyecto político. Y entonces hay que hacer un pequeño esfuerzo.
Erkidegoetako PP eta Voxen arteko akordioen inguruan irmo esan du akordioak eurak ez direla arazoa, gakoa bestelakoa baita.
Es que el problema no son los pactos, o no solo. El problema es que el PP ha hecho suyo el proyecto de Vox.
Ala horrela dela, Feijo Pedro Sánchezen kontrako azken zentzura mozioan abstenitu zenetik.
Hemos de decir las cosas por su nombre. Son un peligro. Son un peligro para la convivencia. Son un peligro para el progreso. Son un peligro para España.
Horren arira, Eneko Andueza Euskadiko idazkari nagusiak gaineratu du, PP eta Vox erabat erradikalizatuta daudela autonomien estatuaren kontra daudelako. Horregatik, Euskadin ere jokatzen dela partida sozialista gogoratu du Anduezak.
EAJ-ak EH Bilduren abertzaletasuna zalantzan jarri izana kritikatu du koalizio subiranista Arnaldo Otegik bi alderdiak alderatu ditu Donostian egindako mitinean. Jeltzaleek euren botuekin egingo dutena eskutatzen duten bitartean, EH Bilduk argi du ez duela sekula alderdi popularra zurituko.
Gu ona gatoz esatera zer egingo dugun, bentaja badaukagu. Egiten duguna esaten dugu eta esaten duguna egiten dugu. Eta zentzu horretan oso fiablea gara, balore ziurra gara.
Eta abertzaletasunari dagokionez berriz?
Lehenengo aberria eta gero alderdia. Lehenengo aberria eta gero alderdia. Eta hori azken muturreraino darama esker independentista.
Gorka Lejabarrita, senaturako Gipuzkoako hautagaiak ere EH Bildu eta gainerako alderdiak bereizten dituzten printzipioak aipatu ditu.
Lana, ekimena, zorroztasuna eta printzipioak. Balio horiek bereizten gaituzte. Eta ororen gainetik, guztiaren gainetik, Euskal Herria eta bere jendea gure interes partidisten gainetik jartzea.
Mertxe Aizpurua Kongresurako Gipuzkoako hautagaiak EH Bildu indartsu baten beharra defendatu du Madrilen politika progresistak bermatzeko.
Sumar koalizioak feminismoaren inguruko hausnarketa atera du kalera Errenterian. Gizarte osoari dagokion gaia da feminismoa, arlo guztiak ukitzen dituena eta gizartea eraldatzen ari dena. Sumarrek balioan jarri nahi izan du azken lau urteetan egindako lana eta aurrera atera diren legeak tartean, bai bakarrik da bai edota translegea. Eta hauek bultzatu dituen Irene Montero berdintasun ministroaren lana goraipatu du Pilar Garrido Kongresurako Gipuzkoako zerrendaburuak.
Creo que es necesario reivindicar el trabajo que se ha hecho durante este año por el Ministerio de Igualdad con la compañera, con la ministra Irene Montero.
Arlo honetan eskuinak atzera pausoak emango dituela ohartarazi du orain arte lortutakoa atzera bota. Horregaitik bere esanetan ezinbestekoa da Sumar gobernuan egotea. Emakumeak erdigunean jarrita eskubide gehiago lortu nahi dituzte hauentzat, askatasuna eta berdintasuna bermatuz, indarkeria matxista ekiditeko neurri zehatzekin.
Vamos a poner nuestra inteligencia, nuestra fuerza colectiva y nuestros recursos en la prevención, en la protección.
Emakumeek jasaten duten prekarietateari aurre egin eta kristalezko sabaiak austea ere lehentasuna dira Sumarrentzat.
Getxon, Alderdi Popularrak industria berraktibatzeko estrategia nazionala iragarri du. Beharrezkoa den bultzada Bea Fanjul Kongresurako Bizkaiko zerrendaburuaren hitzetan, Euskadilen erreferente zelako eta orain atzean gelditzen ari delako gainbera hori begi bistakoa da bere esanetan.
Llevamos en nuestro programa electoral una estrategia nacional de reindustrialización, porque creemos en los pequeños comercios.
Eta popularrak merkatari txiki eta familien defentsa egin du, baita ekintzaile eta autonomoena ere. Guzti horiek gogoan, Fanjulek esan du badirela erramienta fiskal nahiko euren egunerokoa errazagoa izateko kargak arintzeko.
También estamos perdiendo cada vez más peso.
Barne produktu gordinean industriaren pisua ia erdira jaitsi da azken lau hamarkadetako datuarekin alderatuta.
Apuestan por emplear políticas fiscales atractivas y tienen la ambición de seguir prosperando.
Beste erkidego batzuetan dioenez ambizio eta ausardia gehiago dute, baita politika fiskal erakargarriagoak ere eta bide horretan datuak hobetzeko lan egingo dutela iragarri du.
Vox alderdiak Martuteneko espetxearen aurrean ekitaldia Iban Espinosa de los Monteros alderdiko buruzagia Gipuzkoako hautagaiekin.
Anunciar la política penitenciaria del gobierno socialista que como saben cedió la gestión de las cárceles vascas al gobierno vasco.
Eta kidea kalera ateratzea zen akordio horren helburua Voxek salatu duenez.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Boxen Nafarroako zerrendaburua Zaragozan elkartu da Santiago Abascal alderdi ultreskuineko presidentearekin Euskal Autonomia Erkidegotik bere izitako identitate Nafar eta Espainiar aldarrikatu dute bertan gainontzean UPNek gogor jodu gaur PSNren aurka honek Boxen programaren inguruan erregionalistei galdera egin eta gero sozialistek aur energia berreztegarriak izan dituzte izpide eta Sumarrek fiskalitatea Mikel Jarza.
Batetik erkidegoak desagerarazi nahi eta bestetik Euskal Herriarekin amesten dutenen aurrean, foru erregimenaren eta hitzarmen ekonomikoaren berme gisa aurkeztu du bere burua UPNek. Eta PP eta Boxekin akordiorik egingo ote duen argitzeko eskatu dion PSNeri, erantzun zuzena Enrique Maya.
A nosotros lecciones de con quién podemos pactar o no pactar ninguna, ¿no? Ellos están pactando con Herri Batasuna...
Nafarroako sozialistek energia berriztagarrien inbertsioen defentsan, eraso berri bat zuzendu diote Peperi eta Boxi, Santos Cerdán.
El gobierno de Extremadura se le ha dado la consejería de mundo rural y forestal a un partido como Vox, que, bueno, que reniega de ese cambio climático.
Gizarteko gehiengoaren beharrak asetuko dituen zerga sistema justuago baten alde berriz Sumar, Idoia Villanueva.
Sabemos que la carga impositiva recae en su mayor parte sobre los trabajadores y trabajadoras, mientras que las grandes empresas y las grandes fortunas saben manejar...
Enpresa handien kenkariak deuseztatzea eta iruzur fiskalari aurre egiteko baliabide gehiago eskatu ditu Sumarrek.
Bestelakoan sarreran ere aipatu dizuegu aita Mariontzian erreskateak egiten dituzten itsas salbamendu humanitarioko kideek kezkak partekatu dituztela Palermon gobernuzkanpoko beste 15 bat elkarteekin. Europako batasunaren babes eta migrazio itunaren zirriborro eskuetan kezka azaldu dute ezote dizkieten gaindiezinak diren baldintzak jarriko Mediterraneora atera lizateko aurkera iturriotz.
Itxas salbamenduko taldeek eta gobernuz kanpoko erakundeek asaldatuta begiratzen diote Europar batasunak heldu den urtean onartu asmo duen migrazio itunari, Isa Egiguren aitamariko kidea.
Bueno, okerrago izango litzateke bai migranteentzat eta bai guretzat ere. De posible da eskatzea kriterio pilo bat itxasontziei eta ezin aurrera egin horiekin, beraz ezin atera.
Bestaldean migranteak horientzat ere egoerak okerrera egingo duela eta ate guztiak itxiko zaizkiela salatu dute. Eta Europar batasunak segurutzat ematen dituen Libia, Turkia eta berezik itunezen dagoen egoerarekin kezkatuta.
Libiako mugetaraino bidaltzen ari direla eta usten dituzte basamortuan, jendea bildur asko dauka eta jende pilo bat orain paterak ari dira hartzen handik eskapatzeko.
Gauzak horrela, Palermon egunotan bilduta dauden itsas salbamenduko taldeak bat datoz, orain arteko zailtasunak txiki, berandu baino lehen izango dituztenekin. Aita Marin, ordea, aurrera egiteko prest. Isa Egiguren.
Guk saiatuko gara bai abokatuekin, bai, beti herrialdeko, gure herrialdeko jendearekin hor laguntza handia daukagula, aurrera egiten.
Sei urte daramatza Aita Marik Mediterraneoan bizitzak salbatzen, ia 700 migrante eta ieslari atera ditu uretatik.
Arratsaldeko ordubiak eta 16 minutu dira, onaino gaurko albiste emankizuna, goizak gaurre albiste emankizuna, ordu bete barru, arratsaldeko 3etan izango duzu albiste gehiago Euskadi Irratian.
Euskadi Irratia.